okukhona ukuthi njengenhlanganiso silabo abameli bethu abahlala ku Future Water Committee eBulawayo City Council kumhlangano wesikhangelele olandelayo baxoxisana layo leyo ndaba bathole impendulo esutseka ukwenza ukuthi kwenzakala kwenzakalani. Siyajo ukuthi okuqathekile ukuthi engxenye yamanzi analawo ayendaweni zenezo ezilokuxokozela ezingathi amanzi angcolileyo ke kube sibili kuphume iteam ikuye bona amanzi bona abe-Future Water Committee ndawonye lezi ziphatha amandla zekhansi bebefa kuleyo ndawo bake bavulela amanzi bawabone kube lalaba futhi abangaba seduze abatesta amanzi kuma-labs atshiyeneyo batheste kwenzela ukuthi siphumele iqiniso esilalo. Sinanzela ukuthi nje kusungulwa leyi viki esiyikhangeleleyo lolu daba ke lucubungulwe kakhulu lubonisiswe. Ngakuyukuthi la manzi sibili abonakala ukuthi kuliqiniso ukuthi asalungelanga ukuthi abantu bawanathe aphume emathebhini phosa lawo manzi kungangcono amiswe ukuthi aphume abantu baqhube ingcebe encedwa ngamabhawuza ngoba yokungasinceda ngoba ukuthi siqhubeke sinatha amanzi abantu besicine bengena engozini asiyonto enhle. Siyananzelela ngawobala i-constitutional yalilizwe lezimbabwe iyakhuluma ukuthi ngasikhuluma ngodaba lwamanzi kuyilungelo lomuntu njalo iyacaca ukuthi asikhulumele ngamanzi ikhuluma ngamanzi ahlanzekileyo anathekayo angasiyongozi empilweni yomuntu. Amanzi nxa eseyingozi empilweni yomuntu ofana lokuthi okuyiphoyizena kusangamanzi so ke lokho siyakufuqa ukuthi akukhangelwe masinya kulungisiswe lolu hlupho.
Sibonile njalo umabhalane omkhulu wekhansili sithi mhlawumbe isikhudo lesi singabe sivela enkonxeni lapho abantu abagcina khona amanzi. Liyakukholwa yini lokho?
Sizwile njengoba ukube kubantu town la kukuthile lokho kodwa isixwayiso esilaso esikhulu kakhulu ukuthi thina sizakhuluma kakhulu lezi zakhamizi ukuthi impilo ngeyethu lata sibeni le ngxenye esingayisebenza ukuthi sibone ukuthi amanzi lapho esiwafaka khona kumbe siwagcina khona nxa esethe ahamba lezo zinto zihlanzekile. Kuba le ngozi ukuthi abanye bayafaka amanzi kulana amapheyili angavalwayo khona kula kuyingozi futhi empilweni zabantu. So siyaxwayisa izakhamizi ukuthi nxa usuwathetha amanzi akho ingakhulana okunatha kufanele sibe leqiniso ukuthi lapho esiwafaka khona amanzi lawa siyawasibekela siwavale kwenzela ukuthi kungabi le nambuzane ezizangena kiyo ezingenza abe yingozi. Kodwa phezu kwalokho futhi siqatheke ukuthi vele nalamazi ehlale kakhulu esinta amazi asehambe okwensuku ezithile umuntu ewagcinile. Kuba kuhle futhi abantu bengakanathi lawo manzi bayenzele okokuthiwa yikuwabhoyila kwenzela ukuthi nxa kungabe sethu sokulonye inambuzane sezingene phakathi zibonakala ukuthi ziyafa ngoba impilo isemanzini.